Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră pe calea undelor într-o zi atât de frumoasă. Chiar dacă e zăpadă afară și ger, este 1 martie și e normal să ne bucurăm. Nu mai poate fi frig prea mult timp. De fapt, ăsta este și semnalul mărțișorului. Iarna pleacă și vine primăvara. Deci vreau să vă mulțumesc și să vă întorc toate urările de primăvară fericită pe care le-am primit și să vă urez ca soarele lui și căldura lui să vă încălzească viața și sufletul și să rămâneți iubiți de Dumnezeu veșnic. Dar să nu uităm că este 1 martie și aș vrea să vorbim în această emisiune despre tradițiile de primăvară. Lumea din care face parte românul și în special țăranul român a fost întotdeauna bogată în obiceiuri și tradiții. Acestea apar pentru cei care le privesc din exterior, manifestări folclorice fabuloase. Străinii mai ales se miră tare mult când vin în contact cu asemenea manifestări. Dar pentru cei care le dau o altă însemnătate, aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde despre relațiile interumane, despre relațiile oamenilor cu natura. De fapt, oamenii au încercat să dea însemnătate anumitor momente sau întâmplări din viața lor. Despre tradiții, cât sunt ele de bune și ce înseamnă ele, vreau să vorbesc astăzi cu doi invitați speciali pe care i-am prezenți în studio prin intermediul telefonului. Dar dumneavoastră îi aveți prezenți în casele și sper în sufletele dumneavoastră. Primul invitat este pastorul Eugen Baciu. Bine ați revenit printre noi!
Pe mâinile, stimată doamna Angelica, dumneavoastră, nu numai o primăvară, o viață întreagă de frumuseți pământești și divine și bucurii cât încape sufletul dumneavoastră și al ascultătoarelor și ascultătorilor dumneavoastră, pentru că și ei au nevoie de atenții, de urări și de bucurii.
De zâmbete. Vă mulțumesc și în numele lor. Vă mulțumesc! Deci, care-i treaba cu tradițiile? Sunt bune, sunt rele, când devin toxice tradițiile?
Este un subiect foarte aproape de inimile noastre, pentru că eu cred că fiecare om și fiecare familie, fiecare societate are tradiții și, în general, tradițiile sunt bune. Cred că ele ne ajută să păstrăm și să perpetuăm valorile, să le dăm mai departe. Câteva exemple, întâlnirile de familie, de sărbători, mersul la biserică, citirea Bibliei, mărturisirea păcatelor sau spovedania, postul, nunțile. Mă gândesc la alaiul care se formează în diferite zone la Casa Mirelui pentru a-l însoți în drumul spre familia Miresei, unde va conduce, de unde va conduce la altar cea mai prețioasă ființă din lume. Tradițiile culinare sau culturale. Ați spus dumneavoastră că s-ar putea tradițiile să fie și rele sau să devină. Când ar putea să se întâmple așa? Eu cred că atunci când ele cauzează relații cu Dumnezeu și unii spun eu așa am apucat, așa fac. De exemplu, crede și nu cerceta sau știu eu ceva de genul ăsta. Sau când diminuează capacitățile intelectuale, pentru unii întâlnirile nu pot fi lipsite de anumite, știu eu, lucruri care tocmai diminuează fericirea, să zic așa. Sau când distrug sănătatea. Atunci când au de suferit relațiile maritale. Pentru că există și obiceiuri, tradiții nocive, de ce să nu recunoaștem. Sau de prietenie, de serviciu. Nu vorbesc acum, zic, de alte țări, dau un exemplu așa. În America Latină, corida pe străzi. Așa e tradiția la noi.
Da, da, da.
Observăm că tradițiile acestea uneori aduc rezultate nefaste asupra individului sau chiar a societății. Cât privește martie, mărțișor, pentru că așa ați deschis emisiunea,
Ei, e altceva.
Vine de la martie.
Da.
Este un mic obiect de podoabă, legat cu un fir împletit, știm cu toții, roșu cu alb, care se oferă în dar ca semn al sosirii primăverii, mai ales femeilor, fetelor, dar și bărbaților uneori, la 1 martie. De-a lungul timpului, acest mărțișor a primit semnificații diverse, de la aducător de noroc, la simbol al renașterii, naturii. Arheologii au descoperit și obiecte cu vechime de mii de ani care pot fi considerate mărțișoare. Niște pietricele vopsite, înșirate pe ață pentru a fi purtate la gât.
Domnule pastor, dar în trecut da. Avea o altă semnificație? Se acorda mai mult semnificația mistică legată de ceva anume? Acum este o podoabă și este frumos să primești, să dăruiești. Cine obișnuiește așa ceva?
Am găsit chiar în sensul ăsta un comentariu foarte frumos. Sigur că azi mărțișoarele se confecționează așa, din orice și poate să semnifice orice. Valoarea lor este dată de maestria producătorului, prețuirea cumpărătorului și, bineînțeles, și de bucuria primitorului. Există acum o industrie întreagă ce se pune în mișcare în acest sezon. Dar am găsit un comentariu al doamnei Irina Nicolau, care este specialist în etnologie, și dumneaei afirmă, cândva oamenii credeau în puterea magică a mărțișorului, exact despre ceea ce spuneați dumneavoastră. Acum nu mai cred. Odată oamenii credeau că o babă a urcat la munte cu 12 cojoace și a înghețat. Acum
Baba Dochea.
Baba Dochea, da. Și nici nu vor mai crede vreodată, spune dumneaei. Tot ce pot ei e să cunoască povestea, atât. Încheia citatul. Este frumos să găsim tot mai multe ocazii, cred eu, pentru a manifesta prețuirea, dragostea pentru cei sau cele dragi nouă din preajma noastră. Nu trebuie numai decât să așteptăm să vină anumite zile speciale, dar le folosim pe cele care sunt, sau convenționale, pentru a oferi o floare sau un cadou. În orice zi noi putem crea momente de sărbătoare specifice, familiei, soției, soțului, rudelor, sau grupului de prieteni, ca să ne exprimăm aprecierea, recunoștința și dragostea. Nu consider că este o greșeală ca de 1 martie, 8 martie, 1 iunie sau știu alte zile sociale, să le spunem, să oferim atenții potrivite ființelor pe care noi le prețuim.
Dar nu numai atunci.
Nu numai atunci, sigur că da. Și nu cred că ar trebui ca toate ocaziile de a înfrumuseța viața noastră și a celor din jur, apropo de semnificații, ce spuneați dumneavoastră, să fie considerate păgânisme. Un gând inspirat l-am găsit și spune astfel, nimic bun nu se petrece pe fața planetei în afara sferei influenței Duhului Sfânt. De multe ori găsim că chiar păgânii au fost inspirați cu lucruri extraordinare, cum a fost Nebucadnețar, păgânul sau alții, da? Biblia ne confirmă că Saul a adus un dar văzătorului. Apropo de oferirea, cadouri, daruri, atenții, împărăteasa din Seba s-a dus și ea cu cadouri la Solomon și a primit de la el daruri. Iar Maria, ce să mai spunem, a adus un vas cu mir de nard curat pe care l-a spart în onoarea Mântuitorului. Și mi-a plăcut aici, a fost apreciată de el. Iar Domnul Iisus împărțea în fiecare zi și împarte și astăzi daruri însemnate foarte prețioase pentru a frumuseța viața tuturor celor din jur. Și mai găsim în Filipeni 4:4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Asta este extraordinar. Adică să căutăm și noi motive de bucurie, să exprimăm recunoștința, mulțumirea.
Iar o floare nu poate face decât să parfumeze și să coloreze gestul nostru de mulțumire.
Da. M-aș referi un pic și la primitor, câteva cuvinte, dacă îmi permite.
Vă rog, vă rog.
Da. Ar trebui să dăm dovadă de politețe în asemenea momente. Și până la urmă, indiferent cu ce dar ești atenționat sau sunt atenționat. De ce? Pentru că, în primul rând, am respect pentru cel care mi oferă un dar. Apoi, persoana respectivă trebuie să știu că a investit efort, valori, sentimente în acel cadou, își exprimă aprecierea în modul în care el consideră. Și lucrul acesta trebuie apreciat din partea noastră. Cred că este un gest de noblețe sufletească să spun mulțumesc și să nu mă retrag și să spun vai de mine, eu nu port de astea sau vai de eu, nu mă interesează așa ceva. E frângerea unei inimi. Nu ne gândim acum la lucru, că el poate fi, cum a spus, de la niște pietricele legate de râu, de o sfoară până la nu știu ce. Pur și simplu un mulțumesc frumos. Da. Dacă mergem și la aspectul, să zic așa, negativ, dacă e posibil să spunem așa, vigilența trebuie mărită pentru a nu degenera în concepția noastră sau a considera că obiectele sau cadourile poartă în ele vreo forță supranaturală, capabilă să aducă în viața purtătorului noroc, succes sau sănătate. Pentru că noi știm pe ce ne bazăm. Iacov 1 cu 17 ne spune că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Aceasta este, să zic, concepția pe care am dobândit-o de-a lungul timpului. Cu privire la oferirea de daruri, flori, cu ocazia zilei de 1 martie, care, de ce să nu recunoaștem, semnifică începutul primăverii. Iar primăvara cu toți o așteptăm.
Chiar dacă este frig afară, este semnalul că trebuie să se încălzească.
Da.
Mult nu mai durează.
Da.
Sunt foarte bune și sănătoase gândurile dumneavoastră, domnule pastor, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru ele.
Dar un minut, nu, câteva secunde, dacă mai...
Mai trebuie. Mult vă oferim.
Eu consider că aceste daruri, așa cum am mai și spus, sunt manifestări ale prețuirii, ale dragostei. Și cred că la 1 martie, după ce am ieșit cu bine din iarnă și am ajuns în primăvara unui nou an, este o ocazie foarte bună, în primul rând, de a mulțumi lui Dumnezeu pentru ocrotirea, pentru binecuvântările sale și de a-L ruga pe El ca semințele ce vor fi semănate și anul acesta să aducă roade bogate. Să-L rugăm să ne călăuzească și mai departe, până vom ajunge cu toți în primăvara care nu va mai trece niciodată. Și frumos ne spune Biblia despre această minunată primăvară și cred că anotimpurile acestea au și o semnificație spirituală, morală și veșnică chiar, prin harul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc foarte mult! Primăvara să vă însoțească viața și sufletul și întotdeauna să vă bucurați de tot ceea ce faceți! Dragi prieteni, până când îl vom asculta și pe cel de-al doilea invitat al meu, vă întreb pe dumneavoastră, ce înseamnă 1 martie pentru dumneavoastră? Ce înseamnă mărțișorul? Îl folosiți acest obicei? Îl încurajați? Vă bucurați de el? Ce înseamnă pentru dumneavoastră mărțișorul? Un cântec pe care vi-l ofer... Dacă vreți ca un mărțișor de 1 martie, după care vă invit să dialogăm. Binecuvântă pe domnul Ioana Pipelea.
Binecuvântă pe domnul, binecuvântă-l să nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Slavă, laudă lui, laudă suflete întreună, cântă sufletele meu, binecuvântă-l mereu. El a plătit sânge sfânt, vină ți-a spălat.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, care este povestea mărțișorului pentru dumneavoastră? Ce a însemnat mărțișorul? Ați făcut mărțișoare? Ați cumpărat când erați copii? Cum era, care era relația dumneavoastră cu mărțișorul? Eu mi-aduc aminte că era un chin, pentru că aveam foarte multe colege și știu că trebuia să am multe mărțișoare, făceam aproape un schimb de mărțișoare între colege, dar aveam și multe profesoare. Și mai știu ceva, aveam colegi care primeau pachet din Israel și întotdeauna veneau cu daruri și de 1 martie și de 8 martie, ori noi cu mărțișoarele noastre eram puțin puși în inferioritate și acest lucru se vedea și se adâncea de comportamentul învățătoarei mele. Așa că prea multe amintiri frumoase nu am din legat de 1 martie și de 8 martie, când se repeta povestea, bineînțeles, cu o cantitate mai mare de daruri. Ori tatăl meu niciodată nu a încurajat obiceiul ăsta și mie mi-a rămas această idee, dar cred că mă jucam, era frumos să fac colecție de mărțișoare care după un timp se stricau și își pierdeau însemnătatea. Micul obiect împodobit cu șnur alb și roșu, care este oferit celor dragi de 1 martie ca vestitor al primăverii, a primit de-a lungul timpului semnificații diverse, de la un dar aducător de noroc, așa cum spunea și pastorul care Eugen Baciu, care a vorbit în prima parte a emisiunii, până la alte, poate, superstiții. În general, femeile și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe toată durata lunii martie ca semn al sosirii primăverii. În Moldova, însă, obiceiul este ca fetele să dăruiască mărțișoare băieților. Și împreună cu mărțișorul se oferă și flori timpurii de primăvară, cel mai reprezentativ fiind ghiocelul. Și ce frumos este ghiocelul! Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime de mii de ani care pot fi considerate mărțișoare. Ele au forma unor pietre mici de râu vopsite în alb și roșu, înșirate pe ață pentru a fi purtate la gât. Cele două culori sunt deschise interpretărilor. Roșul poate semnifica vitalitatea femeii, iar albul înțelepciunea bărbatului. Poate. Astfel, șnurul mărțișorului exprimă împletirea inseparabilă a celor două principii. Semnificația firelor alb și roșu se împletesc într-un șnur de care este prins un mic obiect, este relevată și de unele legende. Legendele, da, nouă oamenilor ne plac poveștile, dar să rămână la nivel de poveste. Se spune că soarele ar fi coborât pe pământ în chip de fată frumoasă și ar fi fost ținut prizonier de un zmeu. Pentru a le elibera, un voinic s-a luptat cu zmeul, vărsându-și sângele în zăpadă. Soarele a urcat din nou pe cer și locurile în care zăpada s-a topit, în locurile acestea au răsărit ghioceii vestitorii primăverii. E, povești sau nu? Mărțișoarele se purtau, șnurulețul de fapt, se purta legat la mână, apoi erau împodobiți copacii care înfloreau. Sunt multe, multe obiceiuri. Dumneavoastră, ce gând aveți și ce a însemnat mărțișorul pentru dumneavoastră?
Mai aproape decât credeai. Când o fi vezi
ești.
Tot ce spui e mulțumesc,
tot ce crezi Dumnezeu. Și vei trece peste necaz, vei trece peste necaz, vei trece peste necaz, vei trece peste necaz, vei trece totul prin totul prin el.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Revenim în direct, dragi prieteni, după ce ne-am bucurat de muzică și chiar ne-am bucurat de îndemnul celor de la Belcanto să fim mereu un zâmbet. Revin cu informația pe care v-am dat-o chiar de la începutul emisiunii, că mai am un invitat. Un invitat o să vă placă și dumneavoastră. L-ați mai auzit la emisiunile noastre. Este vorba despre pictorul David Croitor. Un om deosebit prin faptul că nu numai penelul, nu numai culoarea exprimă tot ce are în suflet, ci și cuvântul. Da, David Croitor face parte dintr-o categorie aparte de artiști pentru care tabloul nu este suficient, pentru că dincolo de tablou chiar vezi povestea și mai este ceva, povestea și spusă, nu doar așternută pe șevalet, are o atât de mare însemnătate încât stau să mă gândesc că ce este mai valoros la pictorul David Croitor, ceea ce scrie sau ceea ce pictează. Eu nu sunt de meserie, așa că îmi plac amândouă. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Domnule Croitor, nu știu cu ce să încep. Ce vă place mai mult, să pictați sau să scrieți?
Ca să fiu sincer, îmi place mai mult să pictez. Am fost tranșant în ceea ce am spus.
Da, eu vă înțeleg. Exprimă mai mult culoarea pentru dumneavoastră sau vă dă posibilitatea să vă exprimați mai bine?
Nu știu cum să spună. Cuvântul își are limitele lui atunci când încearcă să exprime ceva, dar parcă culoarea are și ea limite, evident, dar sunt mai îndepărtate, adică exprimă mai mult.
Mai larg.
Da, exact. Simt că prin culoare mă pot exprima mai mult. Pot să exprim și ceea ce nu pot exprima prin cuvinte.
Domnule Croitor, ați prins această tradiție a mărțișorului în vreun tablou al dumneavoastră?
Nu știu, vreau să spun din păcate sau din fericire. Nu am nicio lucrare cu această temă. Am foarte multe lucrări cu tema primăverii și implicit probabil că este și tema mărțișorului, pentru că în, hai să spunem, tradiția noastră românească nu putem să despărțim primăvara de mărțișor.
O altă întrebare. Care anotimp vă place cel mai mult?
Cel mai mult îmi place toamna.
De ce? E colorată? E mai colorată?
Nu știu de ce. Nu știu, probabil că există o lege a atracției polilor. Eu fiind născut primăvara, am atracție pentru toamnă. Îmi place și primăvara, dar primăvara îmi place cam 2 săptămâni. De când toamna îmi place în toată desfășurarea ei până vine iarna, chiar și o parte din iarnă, pentru mine nu e decât un fel de prelungire a toamnei. Nu găsesc explicații pentru lucrul acesta, dar asta este.
Dar eu vă înțeleg, un pictor este atras de culoare și toamna este un anotimp al culorii în primul rând. și transformările care se petrec, trecerea de la roșu la de la roșu corai la roșu mai închis și apoi la coptul acela până când frunza pică, cred că este o poveste întreagă pentru dumneavoastră. Domnule Croitor, eu m-am legat acum și v-am invitat în această emisiune să ne povestiți, pentru că nu avem la radio, nu avem posibilitatea să vedem culorile tablourilor, dar vreau să ne povestiți ce amintiri aveți dumneavoastră legate de mărțișor. În primul rând, vă place obiceiul?
Cum să vă spun? Nu spun nici când place, nici când displace. El există pur și simplu și știți, când te obișnuiești cu ceva, nu poți să iei acea distanță să spui că îți place sau nu-ți place. De exemplu, eu stau lângă pădure și niciodată nu mi-am pus problema dacă îmi place pădurea, dar mă duc aproape zilnic în pădure, mai ales vara și toamna. Deci, fiind române, așteptând primăvara, normal că mă simt bine.
Și având și fete.
Da. Da, nu, îmi place, nu pot să spun, dar nu am conștientizat, adică nu am făcut un caz din mărțișoră. Deși ieri m-am dus și am cumpărat și eu niște ghiocei soției mele. Tocmai cu ocazia mărțișorului.
Am înțeles. Și ați făcut foarte bine, este un lucru frumos. Dar mi-închipui că nu doar acum faceți treaba asta obișnuit, ori de câte ori aveți posibilitatea, ocazia.
Cu siguranță, încă de când eram elev, mai ales la liceu, am început să cumpăr mărțișoare și să le dau fetelor, deși în zona noastră locurile stau un pic invers și dacă va fi timp o să povestesc despre ce este vorba. Dar am ținut cont întotdeauna, n-am trecut nepăsător, chiar am simțit un fel de bucurie, o emulație, numai la auzul cuvântului mărțișor, pentru că mărțișor, dincolo de toate poveștile și toate legendele, pentru noi înseamnă începutul primăverii. Și asta e ceva. Orice început e interesant și frumos în felul său.
Domnule Croitor, avem timp, avem 25 de minute de poveste, așa că vă așteptăm să ne spuneți poveștile care v-au marcat copilăria legate de mărțișor.
Păi pot să încep, da?
Vă rog chiar!
Da. Păi am să... Nu o să mă opresc asupra unei legende a mărțișorului, dar am să o punctez așa foarte pe scurt, pentru că sunt multe legende și e posibil să fie o sâmbură de adevăr în toate acestea. Se spunea că pe vremea romanilor, adică acum 2000 de ani în urmă, în zona noastră a României, în nordul și sudul Dunării, locuiau daci și aici iernile erau cumplite. Parcă nu se mai dădeau duse. Și atunci când calendaristic trebuia să înceapă primăvara și în 3 martie era de fapt începutul anului, așa se spunea pe vremea aceea, oamenii, ca să grăbească cumva venirea primăverii, luau un fir alb și unul roșu, îl împleteau și legau de acest fir o petrecică sau o bucățică de lemn scurtat, care, despre care spuneau ei că i-ar proteja. Și firele acestea două simbolizau sângele celor care au murit din cauza zăpezii, iar albul simboliza, evident, zăpada. Și împreună, aceste două fire împletite, răsucite, formau firul vieții, ca să spunem așa. Cam aceasta mare ar fi una din legende, legenda mărțișorului. Legenda mărțișorului este strâns legată de Baba Dochia, care la fel se spune că ar fi o femeie bătrână îmbrăcată cu nu știu câte cojoace și care simbolizează iarna, care este atât de grea și nu vrea să-și lepe de hainele ca să vină odată căldura și bătrâna Baba Dochia să rămână fără haine, să simt aderea vântului primăvaratic. Sunt legende, sunt frumoase. Când eram copii, le savuram așa pendelete și cu mare plăcere. Acum ne trezesc anumite nostalgii. Am să vă povestesc acum o întâmplare din viața mea de copil. pentru că mărțișorul de acum nu mai este același cu mărțișorul de acum 50 și ceva de ani, să zicem.
Și este normal să se schimbe.
Da. Chiar dacă, în fapt, aceste două simbole, cei doi canafi, firele și ce mai este agățat acolo de firicelul acela, au rămas la fel, să spunem, dar percepția noastră este alta. Când ești copil, mărțișorul este ceva care se situează dincolo de cuvinte. Este un fel de bucurie inefabilă, ceva ce nu poți să descrii. Este un fel de așteptare, un fel de sărbătoare. Pe când acum totul este conștientizat. Facem totul calculat, luăm mărțișoare pentru că așa trebuie sau avem o ființă pe care chiar o iubim și vrem să-i dăm mărțișoare, pe altă ființă vrem să o impresionăm, cu alta vrem să ne punem bine și așa mai departe. Este un obicei care nu este rău, în fond. Dar când ești copil, lucrurile stau altfel. Mi-aduc aminte că eram în clasa a doua și venea primăvara. Primăvara eu împlineam, era ziua mea, așa mi-a spus bunica la un moment dat, că cineva m-a întrebat pe mine, câți ani ai, măi băiete? Eu fiind mic și timid de la țară, n-am știut să răspund, dar bunica fiind lângă mine și auzind întrebarea a spus, băietul ăsta face 6 ani în mart. Și mi-a rămas în minte că mart fac eu 6 ani. Au trecut 2 ani, eram în clasa a doua, aveam 8 ani, 8 ani și ceva, și nu atât faptul că s-a apropiat ziua mea, de care acum știam, și era o zi absolut ca toate celelalte. Niciodată nu s-a întâmplat nimic. Adică părinții nu aminteau în casă, măi, uite, tu ai acum 8 ani să-ți facem un cadou. Nu, pur și simplu ziua aia trecea la fel ca celelalte. Dar, de data aceasta, fiind în clasa a doua, eram la școală și încă de la sfârșitul lui februarie, fetele, dar și băiete, dar în special fetele, aduceau, din ce mi-amintesc eu, un fel de gheme, un fel de sculuri mici, așa se numesc la noi, scul, un fel de ghem mai alungit cu oasă. Era, țin minte că unul era alb și unul negru. Și străluceau, erau din mătase. Și începeau fetele în pauze să desfacă firele alea, se îndepărtau, una ținea de un capăt, alta de altul, răsuceau, făceau un alt ghem și spuneau la urmă că au făcut fnurul. Eu eram foarte curios să văd ce se întâmplă, dar fiind foarte timid, nu aveam îndrăzneala să mă duc să întreb pe nimeni.
Nu erau ore speciale de lucru manual, făceau ele în afara orelor.
Erau și ore speciale, dar de multe ori orele se țineau, nu știu dacă săptămâna, la două, nu mai țin minte, la două săptămâni, dar lucrul ăsta era un fel de obicei. Cam de la 23-24 februarie începea framătul ăsta prin clasă, cu pregătirea mărțișoarelor. Așa am aflat eu prima dată despre mărțișoare și cam ce ar însemna ele. Voiam să-i întreb și pe băieți, pentru că și băieții nu veneau cu nimic, dar erau pe acolo, toți le deranjau pe fete, că așa sunt băieții, când sunt mici, vor să stea și ei importanță. Și atunci am întrebat, așa, destul de timid, pe cineva, domnule, ce-i asta? Și toți râdeau de mine și nu mi-a spus nimeni nimic. Atunci am zis că trebuie să mă apropie de fete cumva subtil și să văd despre ce e vorba, pentru că auzisem că este obligatoriu să dai doamnei învățătoare, să-i dai mărțișor, că dacă nu îi dai, ești ultimul din clasă și așa mai departe. Și normal că am început să fiu apăsat de...
povara asta.
Exact, da. Și am mers acasă, am întrebat-o pe mama mea cum trebuie să fac. Mama nu avea foarte multe cunoștințe despre mărțișoare. Asta a fost situația. Așa sunt, domnule, dacă trebuie să dai, o să dai și tu. Dar zic, de unde să cumpăr? Păi nu știu, vezi și tu pe la școală. La școală am aflat că mărțișoare nu se găseau de gata, cum să spunem, adică făcute. Să le cumperi de undeva și te duci și le dai mai departe sau le porți în timp. Nu, fiecare trebuia să-și facă mărțișorul lui. Fetele, așa cum am spus, începeau, își făceau, dar era un lucru, nu știu cum, parcă aveau o doză de secret. Nu te lăsa să te apropie, vorbeau în șoaptă și treaba asta mă făcea și mai curios, pentru că dădeam acestei situații o dimensiune cumva ritualică, mistică, cine știe ce-o fi în spatele tuturor acestor lucruri.
Un mare și, mister.
Exact, exact. Și mergeam acasă de-a dreptul frământat, era să și mă și îmbolnăvesc odată, pentru că nu puteam pătrunde tainele acestui eveniment. Efectiv, mi se părea că e ceva neobișnuit. E un lucru pe care trebuie să-l faci, că dacă nu l-ai făcut, nu știu ce pățești. În fine, era un amalgam, un amestec total de sentimente în capul meu. Până la urmă, pentru că eram eu timid și mai prostuț așa, dar totuși știam să pândesc anumite lucruri și să observ și să găsesc ceea ce îmi trebuie. Așa că m-am furișat în fiecare zi, îmi făceam treabă pe lângă fete, deși ele se ferau, și am văzut cum se face jur, cum se fac cei doi ciucuri, așa îi numeam eu, ciucuri de mătase, unul alb, unul negru, și mai făceau ele ceva pe o bucățică de lemn pătrat, aia n-am putut să fac niciodată. Așa. Și am zis, domnule, am să fac și eu așa ceva. Și m-am dus acasă, am cerut banii, am vorbit în casă, am spus, domnule, trebuie să fac mărțișor să duc lui doamna. Tatăl meu, care a fost un om mai sever, mai dintr-o bucată, dar un om foarte de treabă și pe care el trăiește, îl iubesc foarte mult, mi-a spus, măi băiete, tu bagă-ți mințele în cap, lasă prostire, că vine primăvara, noi avem altă treabă acum. Dar mama, care avea altă sensibilitate și cu care eu mă asemăn foarte mult în ceea ce privește starea sufletească, a simțit frământarea mea și mi-a spus, uite, du-te și să-ți cumpere astăzi, să-ți faci mărțișoare, dar zic, dăm bani. Păi zice, bani nu avem. Nu erau bani pe vremea aia, decât foarte greu se găseau. Atunci moneda de schimb era ouă. Aveam găini multe, zice, uite, ia de acolo 4-5 ouă, te duci la cooperativă și le schimbi. Și m-am dus la cooperativă cu 5 ouă mari, pentru că ce se întâmpla? Omul care vindea ghemele de ață, acolo la gheme erau și cuie, și haine, și ciorap, și de toate, și sape, în fine. Și omul ce făcea? Lua ouă și îl băga într-o verigă. Avea o verigă agățată cu o ață.
Îl măsura?
Exact. Și dacă era mare, era 50 de bani, dacă era mic, era 40 de bani. Dar nu știu cum făcea omul respectiv, că parcă toate ouăle treceau prin gaură și toate erau mici. Eu știam lucrul ăsta și mi-am luat o măsură de precauție. Am zis, domnule, în loc de 4 ouă, am să iau 5 ca să fie acolo. Și el mi-a zis, le-a trecut, a zis că, deși ouăle erau mari, că sunt mici, că nu mi-ajung bani. În fine, până la urmă, totuși mi-a dat două gheme din alea. Puc foarte bucuros, m-am dus acasă, am început să fac. Am tăiat pe mama mea, a zis, ea nu știe cum se face, nici nu avea timp, pentru că eu aveam deja încă două surori mici și n-avea timp să-și bată capul cu mine. Și m-a lăsat pe mine să fiu creativ.
Să rezolvați problema.
Exact. Și atunci am făcut ceea ce am învățat la școală, de la colegele mele.
Ceea ce ați văzut, nu ce ați învățat, ce ați văzut, ce ați furat?
Am învățat, am zis așa, am învățat puțin, da. Am luat două ați, un firal, unul negru, lungi de câțiva metri cât încăpea în casă, am legat de clanță, le-am răsucit prea tare și s-au făcut covrig, în fine, până la urmă am reușit să fac un ghem și am zis, domnule, ăsta e șnurul, bun, am punctat un lucru. După care am început să fac cei doi canapi sau cei doi ciucuri. Acum, fetițele făceau ciucurile lungi cam de 5-6 cm. Și am zis, domnule, n-au vrut să-mi arate. S-au purtat așa, lasă că le arăt eu ce înseamnă mărțișoare. Atunci am luat așa și am tăiat bucăți mai mari și am făcut doi ciucuri cam cât conurile de brad, așa. Sănătoși. De fapt, nu doi, am făcut patru. Am zis, domnule, să fie doi albi, doi roșii, să fie doi pentru doamna și doi să țin acolo de rezervă, că nu se știe. Dacă mi-i fură cineva, nu cumva, să nu am ce să-i dau doamna. Și am făcut patru mărțișoare sănătoase. M-am dus la școală. N-am arătat nimănui ce am făcut, că știam eu că ceva nu e în regulă și decât să mai atrag râsul copiilor, am zis mai bine tac eu. Bun, asta era rezolvată. A doua problemă și cea mai mare este că atunci când dădeai mărțișorul, când îl puneai în pieptul doamnei, era agățat cu un ac de ăsta, cu gămălie. Astea se găseau de cumpărat și doamna avea o flanea foarte groasă, țin minte, pentru că mulți copii practic puteau să o înțepe. Na, eu eram timid, eram mici, așa, și avea o flanelă groasă și aveam acul și ne spuneam toți unul, măi, ai grijă să nu înțepe doamna. Și fiecare când se ducea să pună mărțișorul, spunea ceva. Și eram în clasă, eram în 1 martie, a venit doamna, știam că ceva trebuie să se întâmple și doamna știa, dar nu a... A intrat în clasă, mi-a zis bună ziua, mi-a ridicat, am răspuns, mi-a spus să stăm jos și am stat. S-a lăsat tăcere preț de câteva clipe foarte, foarte lungi. La un moment dat, una din fetițe s-a ridicat și s-a dus în față să pună mărțișorul. Și fiindcă eu eram mai spre mijlocul clasei, nici în față, nici în spate, am auzit totuși că spunea ceva acolo, dar n-am înțeles absolut nimic. Bun, după ce fetița a dat tonul, toți ne-am înșelat. Am năvălit, ca să spunem așa, printre rânduri, la învățătoare. Și stăteam la coadă ca să...
Să dați mărțișorul.
Să dăm mărțișorul, da. Acum, cu cât mă apropiam de doamna, auzeam că ceva se spune, dar nu puteam să dezlușesc. Am zis, domnule, când ajung foarte aproape, am să fiu foarte atent la colega din fața mea, mai ales că era o colegă care învăța bine, cel mai bine din clasă. Învăța și era și cea mai frumoasă și toți băieții erau atenți, așa, și eram foarte onorat că, uite, tocmai asta a nimerit să stea în fața mea.
Da, dumneavoastră vă era dragă fata?
Oho! dar vorba lui Creangă, știți, că l-a întrebat
și ele mie.
Bă, Ioane, ți-ai fetele? Da, părinte. Dar tu lor, păi și ele mie. Așa am pățit și eu, da. Și eram bucuros mai ales că ea știe ce să spună și era o fată care învăța bine, vorbea clar, zic, gata, o să prindă poezioara de 4 strofe. Când a ajuns în fața mea, doamna învățătoare s-a plecat, că era mai înaltă, am avut o doamnă care era rusoaică, era foarte înaltă, dar o femeie foarte de treabă. S-a plecat și colega mea a spus, atât am auzit, Marte, mărțișor, și încă vreo 3 rânduri, dar ceva tot în genul ăsta și de emoții n-am mai prins nimic. Când am ajuns eu, tremurând totul și roșu ca racul, am scos repede. Așa zisele mărțișoare, le țineam într-un buzunar așa frumos, dita mai e așa, cât ciucălăi, cât cocele de porumb aproape. Și de-abia am găsit un loc liber acolo să-l pun pe pieptul doamne, am pus, doamna n-a schițat niciun gest, așa, și am început să spun poezia și eu atât am înțeles că era Marte, mărțișor. Și am zis odată Marte, mărțișor, după care am plecat capul și am zis ca pentru mine încă de 3 ori Marte, mărțișor și m-am stins cu totul, după care m-am întors, înfrigurat, plin de rușine, de jenă și m-am așezat în bancă. Bineînțeles că ajungând în bancă, toți copiii au început să râdă de mărțișorul meu. Doamna n-a zis nimic, s-a făcut că nu-l vede, deși era greu să nu-l observe. Așa. Acum am rezolvat și treaba asta. De ce mi-era teamă cu poezia? Pentru că credeam că este un ritual și că dacă nu spui și spui acolo altceva, e o problemă și o să trec clasa și câte și mai câte lucruri nu erau în capul meu. Acum asta am rezolvat. Mai trec și vă povestesc despre mine, relația mea cu mărțișorul la vremea aceea. La noi în Bucovina nu băieții dădeau mărțișoare, nu băieții oferau mărțișoare, ci fetele. Vedeți, eu vorbesc într-un limbaj mai apropiat de cel de atunci, deși l-am cam uitat. Ei, fetele veneau și oferau mărțișoare băieților. Băieții primeau mărțișoarele nu în piept, deși uneori fetele îl puneau în piept și îl puneau pe căciulă. Noi toți purtam niște căciuli negri sau brumării făcute din miel.
Din astrahan.
Exact. Și cu cât valurile lânii erau mai mici și mai multe, cu atât căciula era mai prețioasă. Și spuneam, domnule, dacă are multe valuri, e o căciulă bună. Dacă are valuri mai mari și dezlănate, așa, în fine. Eu aveam o căciulă așa și așa, nu mă pot da mare în căciule. Dar aveam și o căciulă pregătită și încă o căciulă mai mare. Zic, domnule, să încapă cât mai mulți. Bun. Fetele au început să ofere mărțișoare colegilor, eu stăteam și eu așa într-un colț, știam eu ce o să urmeze, adică că nu o să privesc nimic și chiar asta s-a întâmplat. N-am primit nicio mărțișoară. Și n-am primit nicio mărțișoară numai în clasa a doua. N-am primit niciodată până în clasa a opta nicio mărțișoară de la colegele mele.
Și ce a fost în sufletul dumneavoastră?
Păi, ce să fie? O amărăciune de nedescris. O deznădejde. M-am crezut că nu mai are rost să trăiesc pe pământ. Eram... Nu vă pot descrie în cuvinte și nimeni n-a știut lucrul acesta pentru că eu nu l-am povestit nimănui.
Nici mamei nu i-ați spus?
Nu. Știu de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, nu l-am spus, îl spun acum. Cei care m-au văzut știu că eu am un semn la buza de sus. Când m-a născut mama, am fost lovit de moașă. În 58 nu era medicina atât de avansată, m-au cusut. Aveam semnul ăsta. Și foarte mulți își băteau joc de mine, deci tot timpul făceau referire la semn. Și zic, domnule, asta e cauza pentru care fetele nu se apropie de mine. Al doilea lucru era faptul că nu puteam să-l zic pe râu. Nici acum nu pot să-l spun.
Da, dar aveți un farmec deosebit.
Ei, dar asta e acum, dar... Și mulțumesc, dar la vremea aceea, să nu-l poți zice pe râu era ca un fel de handicap. În sat nu mai exista om care să nu spună pe râu.
Deci erați de două ori însemnat.
Da, mai era unul care era considerat prostul satului, care îl zicea pe râu oricum mai bine decât mine, pe jumătate. Dar eu nu puteam să-l spun. Și tatăl meu chiar m-a bătut, am luat destule palme și spunea, băi, zi râu. Nu pot, las că vezi tu. Și tot așa, până la urmă n-am putut să-l zic. Ei, acest lucru, aceste două lucruri cumulate m-au îndepărtat cumva de atenția fetelor. Și atunci fetele probabil că le-ar fi dat. Eu nu zic că fetele nu erau rele sau nu știu ce conștientizau ele atunci. Dar erau... Nu putea nimeni să spargă gheața, pentru că toți ceilalți ar fi râs de respectiva fapt. Așa că am rămas fără mărțișoare. Primul mărțișor l-am primit când eram la liceu. Țin minte că aveam o vecină care cu vreo 2 ani mai mare ca mine s-a dus la o școală profesională la Iași și eram la bibliotecă, la sala lectură a bibliotecii din Suceava. Și am primit o scrisoare, un plic mic, nesemnat, știam că trebuie să fie o felicitare. Am luat acel plic și m-am dus la sala de lectură. Nu că mi-aveam ei de citit foarte tare cărți, ci vreau să savurez momentul. Am luat plicul, l-am trecut pe la nas, mirosea parfum. Domnule, de unde o fi? De unde? L-am, exact cum se făcea cu lozele înainte, când erau filate, să vadă dacă e câștigător sau necâștigător, așa făceam eu cu plicul. Până la urmă l-am dezlipit, elegant, și am scos o felicitare mică, înăuntru căreia era un mărțișor, venit de la vecina mea, de care eu eram îndrăgostit lui Lea, dar ea nu știa treaba asta. Ce a făcut? Probabil că dintr-o bunătate a ei, fata era și mai înaltă decât mine și foarte frumoasă, nu? Dar probabil dintr-un spirit de vecinătate, de... În fine, mi-a trimis și mie un mărțișor. Vă spun că mărțișorul ăla m-a readus la viață. Atâta l-am purtat cu mine, atâta citeam și nu-mi venea să cred. Am gravitat în jurul acelui eveniment, că a fost un eveniment, cred că vreo lună de zile. Am tot timpul, domnule, am primit...
Când a ținut luna martie.
Așa. După care a trecut și treaba asta, fata între timp a terminat școala, s-a măritat, nu m-a băgat în seamă, era și normal. Așa. Și ca să revin...
Da, dar mai avem 2 minute, 3 minute.
No, păi acum încheie, asta este. Finis corona opus, da. Bun, deci toate mărțișoarele din lume pe care le-am sperat și nu le-am primit, mi le-a dat Dumnezeu prin dragostea sa și prin soția pe care mi-a dat. Mi-a dat o soție frumoasă, o soție bună, o soție blândă și Dumnezeu a știut ce să facă. M-a pregătit, m-a ținut el așa în șah o vreme, dar când mi-a dat din plin. De aceea în final, lui sunt recunoscător pentru toate. Și mulțumesc pentru primăvara care vrea să iasă de sub zăpadă. Noi suntem la vatra a doua, ne avem nămeți, dar simt cum rămușește primăvara de sub.
Dincolo de nămeți, domnule Croitor, soția dumneavoastră vă face o primăvară veșnică în suflet și în casă.
Așa este. Și soția și toți prietene și postul dumneavoastră de radio și toți prietenii în general. Eu mă declar acum la bătrânețe, ca să spun așa, un om fericit. Deci toată nefericirea mea din tinerețe a fost sublimată într-o fericire continuă și lucrul acesta vine de la Dumnezeu, căruia, încă o dată, repet, îi sunt recunoscător pentru toate.
Vă mulțumesc foarte mult, vă spun sincer, am râs cu lacrimi, mi-am șters lacrimile de râs, aveți un stil extraordinar și ne-ați făcut emisiunea colorată tare mult.
Nu știu cât am reușit asta, a fost și eu vă mulțumesc și doresc tuturor și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră o primăvară frumoasă și binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți.
Vă mulțumim tare mult, domnule David Croitor, vă mulțumim. A fost într-adevăr, a fost o bucurie să stăm de vorbă cu pictorul David Croitor, care dincolo de culoare are și măestria cuvintelor și atât de frumos ne-a purtat prin copilărie încât ne-a făcut pe toți să zâmbim și să ne, eu am râs cu lacrimi, și să ne amintim de ceea ce a fost frumos în viața noastră și ceea ce poate fi frumos prin înnoirea pe care ne-o aduc întotdeauna amintirile. Într-adevăr, ceea ce spunea domnul David Croitor este valabil și chiar îi mulțumeam lui Dumnezeu în această dimineață pentru că înainte, când nu-l cunoșteam, aveam grijă să fac planuri, să fac tot posibilul să le împlinesc, eram tot timpul în priză. Acum este adevărat că facem planuri, dar le punem în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu face termenele valabile, Dumnezeu este primul care spune da sau nu. Sunt despovărată și ceea ce a spus invitatul meu are atât de mare valoare pentru că și eu am trăit aceleași lucruri. Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, sper că v-ați bucurat auzindu-i pe cei doi invitați ai emisiunii noastre. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, într-o zi la fel de importantă, 8 martie, așa că vă rog să vă amintiți de femeile dragi din viața dumneavoastră și să interveniți în direct pentru că veți avea cuvântul joia viitoare de la 10. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc mult, mult, mult pentru atenție, numai bine!